اركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعن دهور ونكسن لغيستيال كنا سودوا هذا ورك الدهور رمي ذا عاد استا اف ام قد بدأت كل يسان دون تانو حاكم ذا قولها امامي ذا او بغاذي ان لجبي قيب تغار كاه دي سي اي shirkadana isticmaalka daroogada oo ka dhacay ismaamulka Garissa Soomaaliya aad ku maqli doontaan dawladda oo ku dhawaaqday in deegaano hor leh uu ka bilaabanayo kacdoonka kacdoonka ka dhanka al shabaab duhur wanaagsan intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waa duhurnimada talaada taariikhdu waxay ku beegantahay 18ka bisha 10aad ee October sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran gudiga baarlamaanka uu qaabilsan turhan bixinta shakhsiyaadka loo soo magacaabo xilalka dawladda ayaa waxa maanta hortagay Kithure Kindiki oo madaxweynaha dalka William Ruto u soo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo Njuguna Ndungu oo hoggaamiyasha oo gaamiyaha waddankan raahde doonayo in hadii la ansixiyo uu noqdo wasiirka maaliyadda waxaa su'aalo laga weydiyay aqoontooda khibradooda shaqo sida ay uga madaxbanaan yihiin musuqmaasuqa iyo qof markaasi jecleysiga iyo waxyaabaha u qorsheysan hadii la meel mariyo Ndungu oo horey u soo noqday madaxii bangiga dhexe ee dalka CBK ayaa qiimaha guud ee hantidiisa ku sheegay 900 milyan oo shilin waxa uu bangiga dhexe hoggaaminayay laga soo bilaabo bishii 8aad ee sanadkii 2007 ilaa bishii 3aad ee sanadkii 2015 waxa uu xusay in uu waqti haadirkan la shaqeeyo hay'adda cilmi baarista dhaqaale ee qaarada Afrika ee AERC waxa uu gudiga turxan bixinta u sheegay in inta badan hantidiisu uu ka helay maalgashi dhaqaale oo uu sameeyay Njuguna Ndungu ayaa Carabka ku adkeeyay in haddii xilka wasiirka maaliyadda loo ansixiyo uu iska casili doono shaqada uu hadda hayo. Waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii isbaysiga Kenya Kwanza ee talada waddanka haya ka caawinayay soo saaridda qorshaha dhaqaale ee loo yaqaano bottom up oo micnaheedu tahay in kobcinta dhaqaalaha laga soo bilaabo heerka ugu hooseeya. Bishii lixaad ee sanadkan ayaa ahayd markii wasaaradda maaliyadda ay sheegtay in deynta lagu leeyahay Kenya ay tahay 8.6 triliyan oo shilin. Professor Kithure Kindiki oo bishii hore madaxweynaha dalka William Ruto u soo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ayaa sheegay inuu leeyahay hanti qiimaheedu yahay 544 milyan oo shilin. Waxa uu xusay in dhaqaalahan uu ka helay siyaasad bare jaamacadeed uu soo noqday qarannimo iyo ganacsi. Arintan ayuu u sheegay gudiga baarlamaanka u qaabilsan turhan bixinta lagu sameynayo shakhsiyaadka loo soo magacaabo xilalka dawladda. Kindiki ayaa hoosta ka xariiqay inuu qayb ka mid ah dhaqaalihiisa ka sameeyay 22 sano uu garyaqaan ahaa. Waxa uu intaasi ku daray inuu sidoo kale la taliye u soo noqday hay'ado maxalli ah iyo kuwa caalami ah labaduba ay ka mid tahay qaramada midoobay. Kithure Kindiki waxa uu ballanqaaday in haddii uu baarlamaanka ansixiyo uu dabargooyn doono falalka xoolaha lagu dhaco ee saameeyey gobolka Rift Valley. Waxaa warabka ku adkeeyay inuu burcadda xoolaha dhaca ula macaamili doono si aan beer jilec lahayn. Kindiki ayaa sheegay inuu Kenyaanka u xaqiijinaya in haddii uu qabto xilka wasiirka arrimaha gudaha ee dalka uu samayn doono wax kasta oo ay ku qaadato si loola tacaalo falalkan. Arrintan ayuu ka hadlay xilli uu ka jawaabayay su'aalo ay weydiiyeen xildhibaanka Koonfurta Bokoot David Kosing iyo weliba Nesula Lasuda oo iyaduna markaasi laga soo doortay galbeedka Samburu. Waxa uu sheegay inay ka go'an tahay soo afjaridda dhaca xoolaha, burcadnimada iyo dagaal beeleedyada. Isagoo arrimahan faahfaahin dheeraada ka bixinaya ayuu caddeeyey in shaqada ugu horeysa uu xoogga saari doono ay tahay sidii dalka looga sifayn lahaa kooxaha geysta falal dambiyeedyada iyo burcadda. Senatorkii hore ismaamulka Tharaka Nithi ayaa sheegay in uu arrinta markaasi fulin doono isagoo sharciga ilaalinaya. haddii la ansixiyo Kithuru Kindiki sida uu sheegay waxa uu qorsheysan yahay ama u qorsheysanba in ciidamada ammaanka ay si siman ugu adeegaan dadweynaha oo ayna marnaba qayb ka noqonin fulinta dana siyaasadeed. Dhanka musuqmaasuqa waxa uu ballan qaaday inuu xaqiijin doono in muwaadin markaasi doonaya ku biirida ciidamada ammaanka aan hal shilin oo laaluusha laga qaadin. Golaha imaamiyada iyo ducada dalka ee CIPK ayaa bogaadiyey amarkii uu bixiyey madaxweyne William Ruto ee lagu kala diray qaybtii gaarka ahayd ee waaxda dambi baarista ee SSU. Maxamed Cabdi Botaan ayaa qodobkan faahfaahinaya.
Golaha imaamiyada ee muwaahidiinta ee dalka ee marka magacooda la soo gaabiyey loo yaqaan CIPK ayaa kulanay warbaahinta ay kula hadlayeen magaalada Mombasa. Waxay ku bogaadiyeen madaxweynaha dalka Dr. William Samoei Ruto amarkii uu ku bixiyey in meesha laga saaro ciidamada gaarka ee loo yaqaan SSU, kuwaasi oo ku eedeeyey madaxweynuhu inay ka dambeeyeen fal dambiyeed iyo weliba sidoo kale khaarijin dad dilay sharci darrada. Sheikh Maxamed Door oo ah xogeyaha guud ee golaha imaamiyada ee muwaahidiinta ee dalka ayaa waxa uu sheegay in go'aankaasi uu ku amaanayo madaxweynaha.
Na fundamentally sana sirkali ikiongoza na rais wetu Dr. William Samoei Ruto baada ya kudisband hiki kitengo ambacho kitengo cha polisi ni kulinda wananchi, sio kupoteza na kuua wananchi. Sasa tunamuomba rais wetu Mheshimiwa Dr. Ruto ende hatua mbele zaidi kwa kututafutia wale ambao walipotea ili warejeze, ama wazazi na familia waambiwe kijana wenu, mume wako, baba yenu ameshafariki, au tuambiwe yuko hai, yuko kitengo cha polisi eneo gani.
Goobta ay shirkan ay golaha imaamiyada ee muwaahidiinta ee dalka ay ku qabteen ayaa sidoo kale waxa ku sugnaa dhibanayaasha ehelkooda ku tumay inay ku maqan yihiin ilaa haatan laamaha ammaanka ee dowladda. Waa kan Mbwana Bakari oo wiilkiisa lagu magacaabi jiray Bakari Mbwana Bakari oo 40 sano jira xaafadda Likoni ee magaalada Mombasa, ragu ku tuhmay inay ahaayeen ciidamada ammaanka ay gurigiisa ay ka kaxisteen, isagoona ugu baaqay madaxweynaha cusub ee dalka iyo liba sidoo kale laamaha ammaanka inay kala shaqeeyaan in qoyskaasi ay dib u helaan wiilkooda.
Leo kulingana ile kauli ambayo jana tuliipata kwenye habari ni kwamba tuseme mheshimiwa mpendwa wetu rais mpya bwana Samoei Ruto kwamba kuna kikosi ambacho kwa kifuatilia watu na kuwaua ovyo ovyo amekubuliwa mbali. Ndivyo sikavyo kwanza nilisema alhamdulillah. Naomba pia naye mtoto wangu awe nini katika grupu ya wale ambao wataachiliwa. Basi tukirudi hapo nyuma, huu mwaka ni wa pili na miezi kadha iliyopita, kuna wale ambao walipatikana wameuawa. Mimi mwenyewe na mwanangu hapa tulikuwa majukumu afuna, ambapo mochari tulikosa kufika mpaka fika kumtafuta mwanangu lakini hakupatikana.
Ugu dambeyntii Sheikh Maxamed Door xogeyaha guud ee golaha imaamiyada ee muwaahidiinta ee dalka ayaa waxa uu hambalyeeyay taliyaha cusub ee waaxda dambi baarista Amin Maxamed Ibrahim, isagoo sheegay inuu ka rajaynayo in shaqooyin aad u wanaagsan uu qaban doono.
Kiongozi alipawa wadhifa upya bwana Amin Mohamed, mwanzo tunaamini ya kwamba kulingana na experience yake alionayo hata akafikishwa chio hiki cha sasa, tuna imani kubwa ya kwamba through his experience.
Gobolka xeebta gaar ahaan Mombasa ayaa waxay ka mid ahayd meelaha laga diwaan galiyay dad badan oo la waayay samarkana loogeen ilaa haatan halkay ku dambeeyeen. Maxamed Cabdi Botaan, warbaahinta Istaa, magaalada Mombasa.
Botaan adumaasiyahay. Waxaa xerada qaxootiga ah ee Fo lagu qabtay xaflad ballaaran oo looga hadlayay waxyaabaha uu qabsomay macad lagu barto culuunta Islaamka oo sanad ka hor halkaasii laga hirgeliyay. Maxamed Baaruud Xuseen ayaa qodobkan dhameystiraya.
munaasabadan oo lagu soo bandhigay tayada macadka ansar oo lagu bartay cilmiga islaamka qaybiisa kala duwan oo sanad ka hor laga hirgeliyay xirada ifo ayaa waxa ka soo qayb galay culimada diinta arday hoggaanka xirada iyo bulshada qaybahooda kala duwan waxaana lagu daafuray
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
ardayda wax ka barata markiiska ayaa soo bandhigay qaar ka mid ah waxyaabaha ay barteen
عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبات قطعا ونام وضمن مع اللزوم بمر به وجل مثل جلال
استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير
فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء الله يشاب بالعز
inkastoo markiiskan shaqeynayay muddo hal sano haddana maamulka iyo macallimiinta gacanta ku haya ayaa muujiyay dadaal badan sida ka muuqata ardayda
taqaddamu ilaykum bishukri lihafawatikum washtirakikum ma'ana fi hadhihi almunasabati almubaraka wa akhtasiru kalami nubdatan wajizatan fi sirati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam
وبعد ذي أرجوزة لغبتها حديقة التصريف قد رقحتها
من كل فن تجتنى ثمار مطاردا في شارعنا أنار
maamulaha markiiska ansar macalin aadan shaale ayaa sharaxay ujeedka guud ee munaasabadda
ama munaasabadani waxay noo koobnaan doontaa haddii Ilaahay raali ka noqdo ila saddex qaybood waxa kale oo xafladani ay u guntan tahay sanad guuradi macahadka uu sanad dirsaday hal sano macahadul ansar waxyaabaha lagu barto waa farabadan yihiin ma soo koobi karno dhamaantood laakiin muddada aan soo bixinay ee halka sano ah bal wixii macallimiinta iyo ardada ay dadaalka ku soo bixinayeen iyo macal waalidiinta isku duuban in qaybo ka mid ah ayagana aan bandhig ku sameyno ayaan rajaynayaa ayadan haduu
ka soo qayb galayaashii iyo culimada hirgelisay markiiskan ayaa ka sheekay muhiimadiisa
macadkan waxa lagu barto waad garanaysaan xiisado in waxa lagu barta 12 ah afar maadi iyo 7 diini ah isla markaasi kama baxsan meesha kama marna tasxiixul quraan iyo quraankii tahfiintiisi iyo kama marna macadka al-ansar xisadahaasi waxa ugu badan lagu qaato waa diiniga way maadig waa ku yar yahay marka si loo fiiriyo waa ingiliishka iyo xisaabta iyo kiswaxili iyo carabi waxaan dhahnay labada sano ugu horeeyso waa in lagu bartaa 12-kaas maadi oo garanaysaan oo macruuf ah oo ugu horeeya xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ku xiga mustalaxa waxaa ku xiga caaqiidada waxaa ku xiga annaxwa wa sarf ee ilaahu ku roon yahay السيرة فقهي تدرس سبحانه و دينته كسابسي افرن ومادي وانجلش وسار وشغن اي حساب اي كسواحيلي اي عربي وحان ربنا ايغا لفتود انو كوسو كوردينو اسلا سند كان دخديسا سوشال استادي اي ساينس اي وحان لغا مارن ان لوو سو كوردين وان ربنا لبدا سنه marka laga gudbo ardaygu wuxuu qaadan doonaa shahaada aadaad ayuu qaadan doonaa ama shahaadiga dugsiga dhexe waxaarna 3 sano ugu dambeysa marka lamaad waxa lagu jiray waxaan sheegay 5 sano sheegnay 3 sano ugu dambeysa ardayga waxa lagu soo kordhin doonaa maadooyin oo uu ka mid yahay biology-ga chemistry-ga waxaasna lagu soo kordhin doonaa computer-ka
ardayda ayaa dhanka kale loogu baaqay inay wax bartaan waalidkana lagu booriyay inay ubadkooda ku dadaalaan maxamed baruud xuseen warbaahinta ista dadab
Barudu mahasin yahay imikanna Garissa waxa magaalada Garissa lagu qabtay kulan ay markaasii soo qaban qaabiyeen urur dhalinyaro ah oo da'yarta looga wacyigelinayo isticmaalka mandooriyaha shirkan ayaa waxa sidoo kale ka qayb galay culimo iyada dawladda lagu baaqay in ay garab siiso barnaamijka ka dhanka adeegsiga daroogada ismaamulka Garissa. Qaar ka mid ah dhalinyarada shirka qabtay ayaa u waramay warbaahinta Star.
Magacayga waxaa la dhahaa Furqaan Hashim, waxaan ahay chairmanka gruupka youthka la dhaho Northern Youth Champions. Xaflad ayaan soo agaasimnay, xaflada oo looga hadlayay mukhaadaraadka, sida mukhaadaraadka loo yareyn lahaa Garissa County. Waxaa keena in dhalinyarada ay mukhaadaraadka ay cunaan, sidee looga qaban karaa dhalinyarada mukhaadaraadka, iyo arrimo badan. Dowladda iyo subcam ayaan wada hadal aan la sameynay. Waxaan leenahay ujeedada oo ay tahay in aan yareyno mukhaadaraadka Garissa County.
Magacayga waxaa waa Naciima Mukhtar Xuseen, member of Northern Youth Champions. Dhibaatooyinka ay leedahay drugska iskugu yaraan maa maanta inaan ka hadalno dhalinyarta, maadaama Garissa County zaa'id hadda ugu soo badanay maalaha drugska lagu gado, dhalinyarta oo zaa'id u isticmaalaysa drugs, inaan ka wacyigelinno sida oo loo joojin lahaa dhibaatooyinka ay leedahaan aan u sheegno. Andeen markan sidee marka waxaan samayn karnaa, maadaama sheekhaya waxaan kaashanayna sheekhayaha oo magaalada Garissa County iyo Garissa County dawladdana xarumna inay naga caawiso sida aan u joojin lahayn dhalinyarteen aan oga ilaalin lahayn meelaha lagu gado drugska dhanna inaan iska baan gareyno, so that dhalinyarteena markan ay si fiican dad oo wanaagsan ay u noqdaan.
Magacayga waxaa lahaa Cabdullaahi Cabdiqaadir Salaad, waxaan ahay vice chairman ee NYC Northern Youth Champions. Maanta halkan waxaan ku qabannay fadhi, fadhigaas oo waxa uu soo yeernay dhalinyarta magaalada Garissa oo aanu kala hadlayn isticmaalka daroogada magaaladeena. Hadda waqtiga la joogo, isticmaalka daroogada magaaladeena way ku badatay, aad iyo aad ugu badatay, dhalinyarteena waa lagu fasahaadinayaa. Dowladdan waxaan ka bari lahayn inay nagu caawiso, ay gacan nagu siiso, tilaabo ay qaadaan sidaan uga hortegi lahayn muqaadaraadka magaaladeena soo gelinayo. Sababta u weyn hadda dhalinyarteena ee ugu badan tahay muqaadaraadka waxay tahay shaqo la-aanta ee dhalinyarta haysato, stresska, fikirka faraha badan, dan la-aanta, beelaha la jijoogsanayo ayaa sababaysa inay dhalinyarteena ay isticmaalaan daroogooyinkaas. Marka dowladda waxaan ka bari lahayn ayagana inay bal wax taraano dhalinyarteena ay maaragtay shaqo abuur u sameeyaan, waxun lagu caawiyo dhalinyarta maaragtay busy laga dhigo, la mashquuliyo.
Dhanka kale, guddiga golaha hoose ee ismaamulka Garissa u qaabilsan turxan bixinta shakhsiyaadka loo soo magacaabay xilalka ayaa maalinkii labaad su-aalo weydiinaya xubnaha golaha wasiirada ah ee uu soo magacaabay barasabka dowlad deegaanka si waa Nadiif Jaamac Aadan. Waxaa maanta guddiga hortegay Cebla Minhaaj Daahir oo loo soo magacaabay wasiiradda waxbarashada, warfaafinta iyo weliba ICT-da. Qofkii labaad ee maanta lagu turxan bixiyey Garissa ayaa ahayd wasiiradda magacaaban ee dhaqanka, jinsiyadda iyo dhalinyarada iyo weliba ciyaaraha, Xaawa Cabdi Sahal. Sidoo kale waxaa guddiga maanta ka soo hormuqday Axmed Nadiir Cumar Sheekh oo ah wasiirka magacaaban ee arrimaha caafimaadka ee Garissa. Guddoomiyaha ismaamulka Wajeer Axmed Cabdullaahi ayaa sheegay inay jiraan baahiyo dhanka biyaha ah oo uu doonayo in maamulkiisa wax ka qabto. Waxa uu sidoo kale sheegay in Wajeer ay tahay dowlad deegaanka saddexaad ee lagu leeyahay deymo badan marka laga soo tago Nairobi iyo Mombasa.
Biyaha weli dhib badan naga haysto, magaaladan biyaheeda iyo maamulkeeda dhib badan naga haysto. Ayaan dhahay waxaan la fadhiistay World Bank, barnaamijkii biyaha oo waqtigiisu u dhammaan haya 18 bilood aan ugu dareen lacag kale inay noo soo reedaan oo noo ballan qaadeen. Ballantii aan u qaadnay Wajeer in magaaladan biyo loo helo oo la badbaadiyo ayaa rabnaa inaan xoog aan gelino, maamulka booholyaasha kale in aan ballaarinaan rabnaa, tuulooyinka hadda la degan yahay oo ceelal aan lahayn ceelal u sameynaan rabnaa insha allahu tacaala. Biyaha dhib badan weli naga haysto, boholeska abaara waqtiga u kalaato, dadkii lacag ma haystaan, sidaa la hataa ma awoodaan. Meeshii la yiraahdo Wargaduud ayaan dhahay ceelkiyaa jabay. Waxaan ugu qaadanaysa yoomii haddii tangi in bilowgii ay noqoto in aan ku isticmaalno 400 liter oo saliid ah, waa halka tuulada keliya inaan biigey. Baajetkan waa naga xiran yahay, sababta uu xiran yahay kula doogsoonti. Marka waa isku daynaana ceel u qodno insha allahu tacaala. Marka arrimaha biyaha wax badan ayaa naga xiran. Maamulka wuxuu ka dume maamulka Wajeer dhanka maamulka dhaqaalaha. Wajeer maanta waxay number 3 Kenya ka tahay countiga ugu deyn badan Kenya, deynta qoran Wajeer aa ku xigta Nairobi iyo Mombasa. Wajeer number 3 ka deynta lacagta shaqaalaha laga goostay oo la gudbinin 1 billion iyo dhowr way. Hal kambuni keliya ayaa nagu leh oo maamula lacagaha shaqaalaha laga gooyay oo la yiraahdo CPF aa nagu leh 728 million, halkoo keliya way. Waxaan ku baryayta mahaynaa aan ku bixinna 3 sano, ma awoodna inaan 1 sano ku bixinna. Lacagtaas waxaa la rabay in la geliyo wax raasimaal soo saara oo shaqaalihii qofkii lacagta laga gooyay ay wax ugu darsamaan. Maalintii la dhaarinay khudbadeydu waxaa ku jirtay waxaan ballan qaadayaa shaqo la qabti lacagteeda inaan la daahinin tu aan la qabanina lacagteeda inaan la bixinin soo saas mayn marka ayaan dhowtay markiin ka hadlay dadka shaqaalaha oo ghost workerska aad baa loo buuqay laakiin haddaad idhaahdiin ceel aan la qodin lacagtiisa ha bixinin waa ogolnahay ha bixinin haddina aad idhaahdiin nin aan shaqaynin mishaarshii iskuma shuwa soo saas ma waayo ninka aan shaqayno mishaarka la siina waa shaqo aan la qabanin qasnadaas kii maadaana waa tii daawo istaalka loo geli lahaa marka waxyaabahan waa saxayna insha allahu tacaala walaalayaal
97.1 Garissa Dadaab Madowgaashe Masalani Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM
imikana Soomaaliya ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka iskaashanaya ayaa saaka aroortii hore howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanka Halfoolay oo ku yaala meel u dhow xadka kala qaybiya gobolada Hiraan iyo Shabeelaha dhexe saraakiisha hoggaaminaysa ayaa sheegay in ciidamada oo si xirfadeysan jidka ugu galay Al-Shabaab socota ama socota ahaba ay gubeen mid ka mid ah gawaaridii wateen isla markaana ay dileen tobaneeyo ka tirsan Al-Shabaab ee halkaas ku safriyay sidoo kale saraakiisha waxay sheegeen in qorshahan weerarka ah uu yahay mid ku cusub Al-Shabaab ciidamada dawladdana ay markasta diyaar u yihiin inay beegsadaan waa halkii lagu arko Al-Shabaab ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ayaa wari deegaanka Halfoolay waxay ka wadaan howlgal ka dhan Al-Shabaab waxaana markaas la sheegay inay si guud dalka looga saarayo dhanka kale gudoomiyaha gobolka Hiraan Cali Jeyt Cusmaan ayaa uga mahadceliyay bulshada iyo maamulka Mataban sida ay u garab istaageen bilowgii kacdoonka waxaana uu ku booriyay degmooyinka kale ee gobolka Hiraan inay kaalintooda qaataan
saraakiisha iyo gudoomiyaha degmada iyo xildhibaanka dhinacyada taagan iyo dhammaan dadka qaasatan degmada Mataban waa degmadii uu ka soo bilowday ee nimankan dagaalkoodu shabaab meeshan ka soo bilowno waa degmo runtii ayadoo hadda degmooyinka Hiiraan aysan kategori gaar ah kala lahayn haddana xasuus ugu leh sababtahay meesha macna waqti muddo ku joogto ee aad howl ka bilowdo ama yaraantaadii aad ku soo kortay aad arday ka soo noqotay macnaha wax ka soo baratay iyo kulli macnaha xusuus gaar ah leeyahay ahmiyad gaar ah ay noolaydahay xaqiiqa waana uga mahadcelinaynaa deeqda ka maamul ahaan iyo ka shacab ahaanba ay la soo gaarsiiyeen waxa ay bartaan inay yar yihiin mushkilad ma laakiin waxa macna sameynaya in lagu xasuusto hadiyadda hadii qofku qalin kaaga soo dhiibo shanta qaaradood meel ka mid ah qalin hadduu kuu soo dhiibo macnaha ahmiyaddu ku leeyahay taasoo micnaheedu yahay asagoo intaas uu kilometir ku jiray inuu ku xasuusto haddii ay xasuustaas ay sameeyeen degmada Mataban waa uga mahadcelinaynaa mana hilmaami doono hadii Alla runtii waxayna laf dhabar u ahaayeen oo ay nagu dhiiri geliyeen in laga guuleysto shabaab sababtu tahay iyadoo xilli adag lagu jirayaan meeshaan mid xeraa ari loogu jiri jiray ariba xeraa loogu jiri jiray markii xoogaa yaru ugu sii yar dhinto oo in yaru ku hadho haddana ari kale la keenay jiray xeraa loogu soo shubi jiray meel degmada Mataban ka baxsanna lagama keenin tii koobaad maaha marka maanta deeqda ay soo dhiibeen markii dhowr bilood meeshaa joogni ciidanka hilibqalkiisa iyo maxaanku uraadaayay ka warqabkiisa si gaar ah ayay degmadaas u sameeyay jirtay waa uga mahadcelinaynaa shacabka meesha ku nool waa uga mahadcelinaynaa arintaas degmooyinka kalena waan idin leenahay war ku daysada ha lagu daysado oo bal ayaga hadduu ka soo fogaadaa idinka uu idin dul saaran yahay weliya ciidamada dhiirigeliya si la idinka dulqaado dagaalka lagu jiro waa revolution wax jiraya meesha laga kaxeeyo waaya institution argagixisa ah baan rabnaa meesha inaan ka dulqaadno oo wax kale lagu bedelo nidaam dawliya iyo dhaqan suuban lagu bedelo mar haddii wax ay noocaa ay tahay waxaan rabnaa inay noqoto revolution inaan gabar iyo oday iyo wiil iyo arday midna inaan loo kala harino cilmi baaris kale uma baahna muxuu sawir cilmi baaristiisu qof kasto soomaali qof shabaab inuu dilo
waa tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin guud ka bixisay howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalkaas kaasoo isu wada jira u fulinayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanada isababulay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya sareeyo Guuto Cabdullaahi Cali Aanood ayaa sheegay in howlgallada ay si wanaagsan xilligan uga socdaan gobolladii ay ka bilowdeen isla markaana guulo badan laga gaaray waxba hadalkiisa intaasi ku daray in guud ahaan dalka waa dalka Soomaaliya ee si wada jir ah uga bilaabanayaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab sidoo kalena xoogga ugu badan la gelin doono sida uu sheegay sidii Al-Shabaab looga xoreyn lahaa gobolada Jubada Dhexe
saad la socotaanba
dalka waxa ka socday hawlgal military oo ay ka wada hawlgalayaan si wada jir ah xogaga kacdoonka shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawishta dowlad goboleedyada hawlgalkaas waa socdaa meelii uu ka bilowday si fiican buu uga socdaa goobo badanna waa laga gaaray gobolada kale dowlad goboleedyada kalena abaabul iyo diyaar garow ballaaran ay ku jiraan wasiirka wasaaradda gaashaandhiga ee taliyaha xoog waxay joogaan koonfur galbeed waxa la qorsheynayaa la diyaarinayaa hawlgalkii laga bilaabi lahaa deegaanada koonfur galbeed ee cadawgu uu gacanta ku hayo sida tiyaglo rabdhoorayeed iyo wixii la mid ah aan jubbaland diyaar garow bay sameeyeen waxa la xareeyay ciidan lagu xareeyay meesha la raaskeen booni dobley iyo kismaayo ayaguna waajibaadkoodu waxa weeye waa ay doonayaan hawlgalkaas kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ayaa kaashanaya ciidamada qalabka sida inay hawlgalkaas ay ugana saaso kale
waa taacudkaasi wararka Soomaaliya ay ugu dambeeyaan mowlid ka codsada qodobada caalamka
ma sanad Musab ururada shaqaalaha ee dalka Faransiiska ayaa bilaabay shaqo joojin qaran waxay dalbanayaan in mushaaraadka loo kordhiyo iyadoo uu jiro sicir bararkii ugu sarreeya muddo 10 sano ah talaabadan ayaa lagu sheegay caqabadii ugu adkayd ee wajahaya madaxweyne Emmanuel Macron tan iyo markii bishii shanaad ee sanadkan dib loo doortay shaqo joojinta maanta ayaa inta badan saameysay waaxyaha dowladda sida dugsiyada iyo gaadiidka dadweynaha ciidamada Ruushka lagu soo warramay inay weeraro cusub oo dhanka cirka ay ku qaadeen xarumaha tamarta ee dalka Ukraine wararka intaas ku daray in saaka dhowr jeer ay duqeyeen deegaan ku yaala waqooyiga caasimadda Kiev oo ay ku taalo xarun koronto mas'uuliyiinta ayaa sheegaya in had magaaladaasi ay korontada ka maqantaa isla markaana ay biyaha go'een dowladda Australia ayaa sheegtay in galbeedka Quds ee dalka Falastiin aanan u aqoonsanayn inay caasimad u tahay Israa'il sanadkii 2018 ee ahayd markii xukuumadii ra'iisul wasaare Scott Morrison ay qaadatay go'aanka ee xukuumadda hadda jirta uu hoggaamiyo Anthony Albanese ay ka laabatay waxaa arintan bayaan ku shaacisay wasiirada arrimaha dibadda ee Australia Penny Wong tani ay sheegtay inay qayb ka tahay dadaalada nabadeed ee lagu dhexdhexaadinayo shacabka Falastiin iyo Israa'il kumanaan qof oo dibad baxayaal ayaa isugu soo baxay magaalooyinka dalka Haiti waxay dalbanayaan inuu xafiiska banaayo ra'iisul wasaaraha waddankaasi Ariel Henry dibad bax ayaa bilowday saacado ka hor inta golaha amniga ee qaramada midoobay uunan ku kala qaybsamin u codeynta qorsho ciidamo heer caalami ah lagu diray Haiti tani ayaa la doonayaa in wax lagu qabto xaaladda amniga hoos u dhacday kadib markii burcad ay qabsadeen dekedda ugu muhiimsan iyagoo hor istaagay gudbinta shidaalka ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo uu maanta talaadada shaaca ka qaaday in la dumin doono kadibna dib loo dhisayo garoon lagu cayaaro oo 10 bishan Oktoobar ay dhibaato ka dhacday halkaasii oo dadka ay isku buurteen oo ayna ku dhinteen ugu yaraan 133 qof oo in ka badan 40 ka mid ah ay caruur ahaayeen.